Κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω, εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είμαι βέβαιος ότι στοιχιώνει τη σκέψη σας αυτό το διάστημα και θα τη στοιχιώνει και μετά τις εκλογές. Πώς θα μπορέσετε, αν εκλεγείτε δήμαρχος, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είστε ο πιθανότερος να εκλεγείτε, πώς θα μπορέσετε να κυβερνήσετε εντός εισαγωγικών το Δήμο με δεδομένο ότι η απλή αναλογική πια δεν δίνει στον δήμαρχο, παρεκτός και αν συγκεντρώσει, και αυτό είναι απίθανο, το 51% την πρώτη Κυριακή, δεν του δίνει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως αποδειχθεί ένας Γολγοθάς η επόμενη μέρα?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει εμβολία ότι θα είναι Γολγοθάς η επόμενη μέρα, αλλά θα ήταν Γολγοθάς όποιο και αν είναι το πολιτικό και το εκλογικό σύστημα, ακριβώς γιατί η Αθήνα σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μιλάτε σαν άνθρωπο που είναι 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία, η συνεννόηση, η συνένεση είναι στο DNA το δικό μου. Αν τουλάχιστον θέλεις να πετύχεις, αν σε ενδιαφέρει να πας την πόλη μπροστά. Και ενδεικτικά εδώ να σας πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδος 8 στις 10 αποφάσεις λαμβάνονται με διαβημένες πλειοψηφίες. Βεβαίως όμως, για να τα λέμε όλα, άμα θέλουμε πραγματικά να φέρουμε την πόλη ανάποδα, άμα πραγματικά να φέρουμε την πόλη κάτω πάνω, θα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Και για να σπάσουμε αυγά χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όπως ξέρετε τώρα με το καινούργιο σύστημα, στον πρώτο γύρο εκλέγεται το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο γύρο εκλέγει το Δήμαρχος. Γι' αυτό και ζητάμε από τους πολίτες της Αθήνας μια ξεκάθαρη εντολή. Ζητάμε μια ξεκάθαρη εντολή για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Το έχουμε παρουσιάσει, ένα ολοκληρωμένο, ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Για να μπορέσουμε να πατήσουμε γκάζι από την πρώτη μέρα.
Τώρα, από τις συζητήσεις που είχατε μέχρι τώρα και είχατε αρκετά debate με τους συνυποψηφίους σας, βλέπετε να διαμορφώνετε ένα κλίμα συνεννόησης που να σας κάνει αισιόδοξο για την επόμενη μέρα. Πάντως, από την άποψη του πολιτικού πολιτισμού, πρέπει να πω ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στους υποψηφίους δημάρχους της Αθήνας ξεχώρισαν σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
Ναι, και πολύ το χαίρομαι όλο αυτό. Δεν σας κρύβω ότι είμαι και πάρα πολύ περήφανος, γιατί αυτή ήταν μια συνειδητή προσπάθεια που κάναμε από την πρώτη μέρα. Να μην αφήσουμε δηλαδή τους εαυτούς μας να υποκύψουν στον πειρασμό, να πολιτικοποιούμε και να ιδεολογικοποιούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, ξέρετε, τα πεζοδρόμια δεν έχουν χρώμα, κυλακούβες δεν έχουν ιδεολογία. Και αλίμονο αν γυρίσουμε στο 2014 που λέγαμε ότι, για παράδειγμα, οι αντιμνημονιακοί μαζεύουν καλύτερα τα σκουπίδια. Εδώ το στοίχημα για όλους μας είναι η σύνθεση. Η σύνθεση, η οποία πολλές φορές μπορεί να έχει και μέσα από τη θέση και την αντίθεση, έτσι. Δεν υπάρχει τσαμπασχέζιο. Αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι εμείς, οι υποψήφοι, που όπως είπατε έχουμε βρεθεί σε πάρα πολλά debate μέχρι τώρα, την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί. Θα βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Και όλοι μαζί θα καλούμαστε να δώσουμε τη μάχη για την πόλη.
Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως που λέγαμε στο σχολείο. Από αυτά που έχετε ακούσει από τους συνυποψηφίους σας στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, υπάρχουν πράγματα που εντός πολλών εισαγωγικών βάζω τη λέξη, που θα τα κλέψετε αν εκλεγείτε δήμαρχος, που σας φάνηκαν ότι είναι καλές ιδέες και θα τις εφαρμόσετε?
Μα ασφαλώς. Αλλημονό μου αν δεν ήταν έτσι. Προφανώς κανείς πρέπει να κρατάει πάντα ανοιχτό το μυαλό του σε νέες ιδέες, σε νέες προτάσεις. Και ξέρετε, μακριά από μένα αυτή η λογική του αλάθητου. Μόνο ποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Και εγώ το ξέρω όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ καλά. Ότι το ζητούμενο πάντα είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι ο διάλογος και βεβαίως όμως, να το πούμε και αυτό, το ζητούμενο είναι να ξεχωρίσουμε το κόμμα από την αυτοδιοίκηση. Εγώ κύριε Χατζηνικολάου είμαι πάρα πολύ περήφανος για το κόμμα το οποίο υπηρετώ. Όμως είμαι εξίσου ξεκάθαρος ότι η μεγάλη εχθρή της αυτοδιοίκησης σήμερα είναι ο κομματισμός και ο κρατισμός. Και πως πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για την ανεξαρτησία και την αυτονομία του θεσμού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Έχουμε σήμερα στην Αθήνα ένα σωρό δημόσιες υπηρεσίες. Υπουργεία, φορείς, οργανισμούς. Ξέρετε ότι δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη? Είναι αδιανόητο να το σκεφτείτε. Ότι πληρώνουν οι Αθηναίοι, πληρώνουν οι Αθηναίες για ανταποδοτικές υπηρεσίες που πρέπει και θέλουν να λαμβάνουν και δεν πληρώνει το ίδιο το δημόσιο. Προφανώς λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει. Προφανώς θα πρέπει να ισχύει ο νόμος για όλους. Είμαστε όλοι ίσοι.
Τώρα, πείτε μου, αν τελικά πάνε όλα καλά για σας και εκλεγείτε δήμαρχος της Αθήνας, ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες, τι, για να θυμηθώ τον Ανδρέα Παπανδρέου, ποιες είναι οι πρώτες 100 μέρες, με τι ατζέντα?
Καθημερινότητα, καθημερινότητα, καθημερινότητα. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε στον πολιτισμό της καθημερινότητας, σε όλα αυτά τα μικρά, τα οποία κάνουν τα μεγάλα. Είναι η ασφάλεια, η οποία είναι ταυτισμένη με την ελευθερία, η ασφάλεια χωρίς την οποία οτιδήποτε άλλο είναι άκυρο, αλλά δυστυχώς έχουμε εγκαταλείψει μεγάλες περιοχές της πόλης. Είναι η καθαριότητα που παραμένει το ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο από τη δεκαετία του 80. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξαναπάρουμε όλα από την αρχή. Είναι το φως. Έχουμε πάρα πολλές μαύρες τρύπες στην πόλη που πρέπει να φωτίσουμε. Και βεβαίως είναι το πράσινο. Μας αναλογούν τα λιγότερα τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης. Και αυτό που έχουμε είναι σε πολύ κακή κατάσταση και άνυθα κατανεμημένο. Νομίζω λοιπόν το στίχημα είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί από κάτω προς τα πάνω.
Τώρα, η υπόθεση ασφάλεια φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και επίσης φαντάζομαι ότι ο Δήμος δεν μπορεί μόνος του να δώσει λύση σε ένα τέτοιο θέμα, διότι οι αρμοδιότητες, οι βασικές αρμοδιότητες για το θέμα αυτό είναι στην κεντρική κυβέρνηση, είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πραγματικά αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας σήμερα, ότι δεν μπορούμε να περπατήσουμε για παράδειγμα σε ορισμένους δρόμους κάτω από την Ομόνοια ή ότι στα Εξάρχεια έχει δημιουργηθεί πλέον ένα κρατήδιο κατ' ουσίαν, τα σύνορα του οποίου φυλάσσονται από αστυνομικές δυνάμεις.
Έχετε απολύτως δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα είναι, ο Δήμαρχος τι πρέπει να κάνει? Να περιορίζεται στο να καταγγελεί, να λειτουργεί περίπου ή ως κηπείο παραπώνων, ή να βγει μπροστά και να δώσει τη μάχη, ακόμα και αν χρειαστεί να υπερβεί τις αρμοδιότητες του? Εμείς τι λέμε? Λέμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Τι σημαίνει πρόληψη? Πρόληψη σημαίνει καθαρές γειτονιές, πρόληψη σημαίνει φωτισμένες γειτονιές. Πρόληψη σημαίνει να έχουμε έναν οργανωμένο, τακτοποιημένο δημόσιο χώρο, ο οποίος να είναι φιλικός στην οικογένεια, στο νέο, στη νέα, στο παιδί και εχθρικός στον παραβάτη και στον εγκληματία. Ταυτόχρονα έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Νούμερο 1. Να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο για την ασφάλεια στα πρότυπα του εξωτερικού. Είχαμε ένα τέτοιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το αφήσαμε στην τύχη του. Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Νούμερο 2. Να έχουμε συνεργασία της ελληνικής και της δημοτικής αστυνομίας, κοινές περιπολίες. Ταυτόχρονα βεβαίως να αναβαθμίσουμε και να εξυγχρονίσουμε τη δημοτική αστυνομία. Δεν μπορεί απλώς να είναι ένας πρακτικός μηχανισμός που να γράφει κλήσεις. Έχει 29 αρμοδιότητες, πρέπει να τις ασκήσει όλες. Νούμερο 3. Όπου χρειάζεται, σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, να συνεργαστούμε με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, όπως ήδη γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο πεδίο του Άρεως. Αλλά να πάμε και τη συζήτηση λίγο παραπέρα, γιατί αναφερθήκατε στα Εξάρχεια. Ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα σήμερα? Ότι η Αθήνα χρειάζεται μια επίθεση πολιτισμού. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια μοναδική τριλογία. Έχουμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το πρώτο μουσείο της χώρας, που έχει 200.000 εκθέματα, 200.000 εκθέματα στις αποθήκες και μόλις 11.000 εκθέματα στις προθήκες. Έχουμε δίπλα το Εθνικό Μετσόβιο και έχουμε απέναντι το Ακροπόλ. Αυτά τα τρία πρέπει να τα ενοποιήσουμε για να στεγάσουμε τη σπουδαιότερη αρχαιολογική συλλογή του πλανήτη, να μετατρέψουμε την περιοχή σε πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες και με αυτόν τον τρόπο να τελειώσουμε μία και καλή με την ιστορία του ασύλου, το οποίο ξεκίνησε ως ένα άσυλο ιδεών, δημοκρατίας, αλλά έχει γίνει σήμερα άσυλο ανομίας, εγκληματικότητας και παραβατικότητας.
Τώρα θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για την απόφαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης των δικαστικών αρχών να μην δώσουν νέα άδεια στον καταδικασμένο σε 11 φορές ισόβια εκτελεστή της 17 Νοέμβρη Κουφοντίνα.
Να δούμε λίγο τι έχει γίνει εδώ πέρα, κύριε Χατζηνικόλα. Εσείς βέβαια το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το παρακολουθείτε. Έχουμε έναν κατασυρήν δολοφόνο, ενδεχομένως τον πιο μεγάλο κατασυρήν δολοφόνο στην ιστορία της χώρας, ο οποίος εκβιάζει και τρομοκρατεί το κράτος. Πώς το κάνει αυτό? Επιστρατεύοντας τα διάφορα κουφεντονάκια, είναι δηλαδή οι μικροί κουφοντίνδες, οι οποίοι κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε καταγράψει ατελείωτες επιθέσεις από άκρη σε άκρη της χώρας. Τι θέλουν αυτοί να πετύχουν? Θέλουν ουσιαστικά να εκβιάσουν το κράτος, να εκβιάσουν τη δικαιοσύνη. Και έχουμε και την εισαγγελέα του Αριοπάγου, η οποία ζητάει από έναν άλλον εισαγγελέα να προχωρήσει την ανάκληση. Ο ίδιος αρνείται πάρα πολύ σωστά, γιατί προφανώς ο Κουβοντίνας εξακολουθεί να συνιστά δημόσιο κίνδυνο και η ίδια το παίρνει πάνω της κατά τρόπο πρωτοφανή για να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση, η οποία βασικά όλοι ξέρουμε ότι διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους του Κουφοντίνα. Εντάξει τώρα. Και μετά θέλουμε να μιλάμε για ένα αίσθημα ασφάλειας στην πόλη. Όταν ο Κουφοντίνας παίρνει την άδειά του, κυκλοφορεί ελεύθερα, αμέριμνα και κάνει τουρισμό στα σημεία που δολοφονούσε τόσο κόσμο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα.